În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iertați pentru întârziere. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 24. Am vorbit despre versetul 36 mai mult timp și ziceam că și astăzi o să vorbim despre versetul 36, dar despre ce vreau să vorbim? Versetul 36 sună așa: iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, adică ziua sfârșitului lumii și venirea Mântuitorului, nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și una dintre explicațiile pe care v-am dat-o de la Sfinții Părinți este aceea că Fiul o știe, dar nu o știe Fiul omului, adică El ca om nu știe, nu ca Dumnezeu. Dar aici e mai complicat și aici începea distinția între omul și Dumnezeu. Persoana divină umană a Mântuitorului, faptul că este și om de plin și Dumnezeu de plin. Și vă ziceam că, de fapt, și cu asta v-am ținut vreo 20 minute de data trecută, că înainte de a fi pedagog al nostru Dumnezeu, pedagog, e urât, sună cuvântul, la noi sună urât, în greacă sună foarte frumos. La noi sună urât pentru că avem imaginea aceea, pedagog de școală veche, pedagog nu știu cum, și sună așa ca și cum, de a fi învățător, de a fi lucrător al transformării sufletelor noastre și al noastră în general, înainte de a fi al firii întregi omenești, al noastră și al nostru fiecăruia în parte Dumnezeu, înainte de toate El a fost pedagog al firii omenești pe care a asumat-o și pe care a crescut-o și pe care a clarificat-o și a luminat-o treaptă cu treaptă, din copilărie până la maturitatea deplină. Și despre asta vreau să vă mai vorbesc, deși atunci am vorbit 20 de minute, am zis că o să vorbim o dată, dar e destul de complicat din punct de vedere dogmatic și pentru mulți zmintitor. Pentru că mulți au impresia că firea umană pe care a asumat-o Hristos era fără de păcat, adică nu a făcut păcat, dar nu era desăvârșită întru totul, ci a dus-o la desăvârșire Mântuitorul. A ridicat-o încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, spre măsura desăvârșirii, adică firea umană cu liberă și cu lucrare liberă și cu voie liberă a ales să se supună firii Dumnezeu, să o asculte și să meargă mână în mână cu ea. Nu ea a fost așa, ca și cum ar fi un program de calculator pus direct acolo și gata. Ea, ca și cum el ar fi setat. Firea umană a fost setată să fie perfectă și gata. Nu. Ci firea umană pe care a asumat-o Mântuitorul era liberă, ea avea lucrare proprie, avea voință proprie și s-a supus de voie, cu proprie voință, cu proprie libertate, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, firii dumnezeiești, firea dumnezeiască, care a clarificat-o, a luminat-o, a înălțat-o, a lămurit-o. Exact cum un om, de exemplu, în fiecare dintre voi există multe calități, multe capacități, dar nimeni nu le-a lămurit, sau voi înși vă nu le-ați lămurit, nu le-ați scos la iveală. Și suntem un haos interior de multe ori, sau suntem, cum zicea Părintele Arsenie, o harababură. Deci e o harababură în noi, ce să mai... E ca și cum ai căuta într-o casă un ac, acul acela cu care se face, se croșetează. Știți? Nu știu cum se numește. Nu, Andreea. Acea croșetă mai micuță decât Andreea. Și ai căuta într-o casă, ori casa e cu sus în jos, harabubură completă, ce să găsești când nu găsești o găleată de șters pe jos? Nu. Și mopul nu-l găsești, apoi să găsești croșeta aceea. Și atunci așa stau și noi, multe capacități, multe puteri pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, dar pe care noi, marea majoritate, nu le-am descoperit și greu le vom descoperi, și fără lumina lui Dumnezeu care să vină să lumineze interiorul ca o făclie, nu o să găsim niciodată. De aceea Dumnezeu compară împărăția celor și cu o femeie care pierde o drahmă și după aceea aprinde lumină mare în casă și caută peste tot și face curățenie și după aceea când caută și face curățenie, găsește drahma cea pierdută și cu bucurie mare cheamă pe toate prietenele ei ca să facă petrecere, că a găsit drahma cea pierdută. Adică era ceva de mare valoare, dar pentru asta trebuia făcută o rânduială în toată casa și mai ales trebuia aprinsă lumina. Lumina este Dumnezeu. Este lumina credinței. Nu se poate, e ca și cum mai zice, într-o lume a valorilor nebune și amestecate a sufletului nostru, că noi nu știm dacă avem o valoare, sau cel puțin valorile noastre sunt valori trupești, valori vremelnice, valori copiate de la alții, valori măsluite, valori, cum se zice la cei care își fac lucrări de licență, plagiate, sunt valori plagiate. Nici măcar nu sunt asumate cu, nici măcar nu știm bine ce sunt acelea. Dacă așa e moda, așa e moda, așa facem, că așa e moda. Adică pur și simplu copiem și punem acolo și noi și facem și noi ca ceilalți, dar nu sunt valori asumate în care credem. E un amalgam al valorilor, e o nebunie, nici nu știu dacă sunt valori autentice cele pe care ni le asumăm deocamdată. Peste puțin timp asumăm alte valori. Altele, e acolo o căruță de valori amestecate, așa ca un fân, mult. Și de-abia Dumnezeu venind și aducând o lumină în nebunia aceasta a valorilor și punând toate la... Știți, când se luminează în cameră, știi ce ai de făcut. Patul e plin de cutii. Dai jos cutiile din pat. În cutii sunt șoare și nu știu ce. Scoți cutiile din casă. Parchetul e tot spart, rupt, îl dai afară și pui dușumea. Deci știi ce să faci. De-abia de acolo știi ce să faci. Până nu vezi, până n-ai lumină, nu știi nimic ce să faci pe întuneric. Nu, habar n-ai, bâșbâi, dai cu capul de candelabru. Nu știi nimic ce e acolo și cum e, scoți ochii prin întuneric. Așa este de importantă lumina aceasta ce o aduce Dumnezeu prin... E singura, de fapt, lumină și așezarea unor valori eterne și importante în sufletul nostru, după care se așează toate celelalte valori, fără de care omul rămâne o haravabură și nu își poate găsi niciodată capacitățile și măsurile. E așa Dumnezeu a luminat firea umană, în primul rând a lui proprie pe care a asumat-o și care singură și-a început să-și aleagă, să-și scurețe și să, cu propria sa voință și cu propria sa libertate, dar cumva acceptând povățuirea și lumina firii dumnezeiești. Asta e marea taină de care vreau să vorbesc, dar o să vorbim altă dată, pentru că e mult de spus. Mult de spus și e mare taină aceasta. Mulți chiar dintre creștinii nu știu asta, sau nu interesează, sau nu au auzit vreodată că Hristos cumva a condus firea umană spre desăvârșire, firea sa umană asumată, care era, în care se recapitula toată firea omenească, adică ne cuprindea cumva pe toți în această fire umană, și a condus spre desăvârșire de plină firea umană și... Foarte puțin dintre noi creștini știm asta. Știm că s-a întrupat, a luat fire umană, noi privim lucrurile ca și cum înțecem în, nu știu, cățelul nostru din curte, care e prostuț și clăpăug, brusc intră un duh și el dintr-o dată devine lucid, clar, numai e cățelul nostru. Știți? Adică, păi ce s-a întâmplat cu cățelul ăsta? Că era un cățel prostuț, un cățel, și cățelul începe să-ți vorbească și stai cu gura căscată. Și... Noi așa privim cumva întruparea Mântuitorului, adică e o întrupare, o coborâre într-un trup de om al lui Dumnezeu și trupul uman era doar o carcasă care purta pe Dumnezeu. Nu este așa, nu este așa. Dumnezeu nu și-a asumat numai o carcasă. Și nu numai trupul uman, cu toate ale lui, cu fireștele lui, instincte și cu tot ce are el, ci sufletul omenesc, cu toate ale sufletului omenesc, cu libertatea lui, cu voința lui, cu mintea, cu luciditatea, cu inima, cu tot, înțelegeți? Și această fire umană de plină s-a unit cu firea dumnezeiască în persoana lui Dumnezeu, în persoană, o singură persoană, două firi. Dar și această fire dumnezeiască a condus și a lămurit firea umană și a urcat-o tot mai sus, ca să poată înțelege, care era, nu făptuia păcatul, dar care era încă, avea căi înalte de urcat spre clarificare, spre luminare, spre maturizare. Era de fapt o maturizare a firii umane. Trebuia să urce spre maturizare, așa cum firea umană în rai nu era de plină. Păi dacă era de plină, nu cădea. Omul trebuia să urce spre maturizarea aceasta, spre luminarea aceasta, spre clarificare, spre cunoașterea propriilor lui capacități, puteri, valori, pe care el încă nu le știa de plin. Le știa într-o anumită măsură, dar nu le știa de plin. Și Dumnezeu tocmai pentru asta i-a pus în cale și încercări și porunci acolo în rai, ca cu propria sa voie, cu libertatea lui să aleagă să țină porunca sau să nu țină porunca, să vrea sau să nu vrea. Dar acestea erau trepte de urcat spre o maturizare a firii, că una este, cum vădeam și altă dată, să stai cu cineva pe o insulă, să zici te iubesc, pentru că numai acea persoană e acolo și asta e. Și alta e să continui să fii, să zici așa, te iubesc și să rămâi cu persoana aia, că mai sunt 1000 de alte persoane în jur și cu care ai putea să zici nu, că îmi place mai mult de nu știu cine. Dar tu rămâi cu acela. Nu-i mai matură dragostea aceea când într-o 1000 de oameni tu alegi pe același om și rămâi cu același om și îl iubești în continuare. Nu-i mai matură și mai deplină și mai puternică decât că dacă așa a fost și am fost pe insulă, ce se face? Noi doi și atâta tot. și atunci n-ai ce face. Ei, așa era, spre asta urca maturizarea firii omenești, spre o liberă alegere, spre o liberă voie, adică omul nu era ca un pui ieșit din găoace care a văzut prima ființă pe care a văzut-o, a zis, mama, și gata, asta e, și dacă Dumnezeu a fost primul, mama. Nu era numai atât, e trebuia să vadă, nu-i destul să zici, da, mă iubește de plin, să zică Dumnezeu, ci acest om trebuia să fie liber, trebuia să fie și mama și falsa mama și tot felul de mame false și mai puțin false și din care el tot pe mama s-o aleagă, adică pe Dumnezeu. Și când i s-a pus în față o altă mamă sfătuitoare, șarpele, nu știu ce, el a zis, mama nu era, s-a dovedit că dragostea lui era schimbătoare și încă nematură. Altă dată despre asta, nu vorbim despre asta astăzi, deși am vorbit deja jumătate din discuții, da? Ce să zici, da, zic.
Ce s-ar fi întâmplat dacă firea umană, da, când ar fi trebuit să se jertfească pe cruce pentru noi, ar fi zis că...
Nu se putea întâmpla asta pentru că a doua zice că, zicem noi, și căzând omul, i s-a pregătit lui de către Dumnezeu a doua cale de mântuire prin însuși Domnul nostru Iisus Hristos, era a doua cale, mai adâncă, mai puternică, mai, nu știu cum să spun, mai unită în taină cu omul. Deci Dumnezeu, văzându-l pe om slab, e ca și cum fiul tău a căzut ca plăcinta la primul examen, a fost terminat, varză, și atunci Dumnezeu, în dragostea lui, îl lasă să se maturizeze pe fiul câteva mii de ani acolo, ca să dea cu capul de toți pereții, ca să vadă ce înseamnă să fii singur și fără Dumnezeu. Și omul începe tot mai mult să-și dea seama ce înseamnă să fii fără Dumnezeu. Îți încerci toate marginile, încerci toate nebunile, dar vezi că toate duc undeva spre o prăpastie. Și după aceea vine tata, începe să strigi, tata, vreau să vină tata înapoi. Trebuia să vrea omul să se întoarcă Dumnezeu înapoi spre el. O muncă, după căderea lui Domn, nu prea-și dorea. Se vedea clar în rai că nu a zis, Doamne, dar ne pare rău. Niciun ne pare rău, n-a zis niciun. Și au plecat din rai foarte încrezători în puterile lor și a trebuit să treacă poate mii de ani de osteneală a oamenilor și de încercări generații după generații, de alte nebuni, de alte ispite, de alte, să vadă toate că duc spre moarte și că nu pot fără Dumnezeu, până când, încetul, în fel de maturizare a generațiilor, a neamurilor întregi, de exemplu, până și în credință, până și în creștinism, în învățătura de credință, neamurile au o maturizare. Altă maturizare au grecii, să zicem, care sunt de 2000 de ani, credincioși, au o maturizare, așa cum e ea, chiar dacă sunt generații mai slabe acum și care nu înțeleg prea mult, dar ei rămân totuși în credință și nu se leapă de ușor de credință, sau altă maturizare au sirienii, care și mai vechi și care, ne spunea domnul doctor care e la noi de aici, creștin în Siria, domnul doctor stomatolog, și ne spunea că fratele lui a murit la telefon, vorbind cu el, la distrus o schijă, și că familia a rămas acolo și nici nu le trece prin minte să se lepede vreunul. Nici nu le trece prin minte, adică așa ceva e de neacceptat la creștini de acolo. În orice, și știți ce au pătimit și ce urmează să pătimească dacă vor mai pătimi, și lor au zis că așa ceva nu e de închipuit. Ei sunt trecuți prin atâtea încercări, comunitățile care au rămas creștine acolo, sunt atâtea încercări, au trecut peste ei, atâtea biruri, atâtea greutăți au fost puse pe capul lor numai când se treacă la mahomedanism, cei care au rămas atât de maturi în credință, cât nu se leapă de nici în fața prigoanei, nici în fața... Orice s-ar întâmpla, ei nu se mai leapă de... Pe când, de exemplu, noi suntem mai slab decât aceste comunități. Noi am cădea cu milioanele, poate, sau cu zecile, sutele de mii. Am cădea mulți dintre noi, care suntem mult mai puțin maturi în privința asta. Deși neamurile au o maturizare, o înțelegere, o aprofundare, o adâncire a unui gând, a unei trăiri, a unei stări. Așa a fost și o maturizare a lumii până la Hristos. Adică oamenii au încercat toate măsurile. Au încercat și prin ritualuri, au încercat și prin zei, au încercat și prin... Nu știu, și prin știința vremii, cum se pricepeau ei, și prin vrăjitorii, și prin relația cu diavolul, au încercat în mii de chipuri și toate au dus spre amăreala pelinului pe cerul gurii și spre durerea inimii și spre moarte și spre dezastru. Cine era înțelept, vedea, nu este cale de ieșire, nu este cale de ieșire. Exact cum, chiar dacă noi ne îndreptăm, pare că spre o lume a decăderii și a nebuniei și a răzvrătirii, să știți că există și o maturizare pentru cei care pot să vadă. Este o maturizare a lumii spre sfârșitul veacurilor. Adică, oricât ne-am iluzionat, oricât am încercat să credem că este o scăpare prin știință, spre eternitate, că este o scăpare prin cu nu știu ce, spre fericire, că este o scăpare prin... Există și o maturizare pentru cei care pot să vadă, și sunt mulți care văd, și care, de fapt, de multe ori nebunia aceasta în care se adâncește lumea veacurilor acestora, care aproape că se sfârșesc, generații întregi dispar, care nu mai au copii, nu mai au urmași, nu mai au nimic, sau chiar pierd la tinerețe, cum în Occident, se sfârșesc în niște patimi de rușine și niște grozăvii. Se sfârșesc tocmai într-un fel de aruncare nebună în brațele disperării și a ultimilor încercări de a ieși cumva din kinga morții. E ca și cum aici, dacă tot murim, hai să facem toate nebunile care ne trec din cap. Dar în spatele acestor nebunii și încercări, omul recunoaște că a încercat toate limitele. E o maturizare a firii omenești care vede că nu este nicio scăpare. Oricine înțelept știe că degeaba ne iluzionăm, degeaba luăm pe calea gândirii pozitive, degeaba luăm pe calea psihologiei adâncurilor, abisale, de toate felurile, în toate chipurile, degeaba încercăm să ne iluzionăm că medicina va inventa cine știe ce etern. Nu este. Și dacă ar inventa ceva etern, sufletul îmbătrânește atât de mult, spiritul nostru, dacă este adâncit în păcate, îmbătrânește atât de mult, uitați-vă la bătrâni. Poate să fie cu trupul destul de zvelt și să le fie bine și la 100 de ani. Ei vor să moară, gata, e de prea mult, să obosiți, vor să se termine. Înțelegeți? Un fel de maturizare a firii, a sufletului. Sufletul nu poate duce mai mult. Chiar dacă noi am face un trup etern, sufletele se obosesc. Nu pot duce trăind în păcate și în greșeli. Îți trebuie o putere și o lucrare de sfințenie, de ajutorare, de milă, de dragoste, nemaipomenită față de ceilalți, ca să-ți păsteze frumusețea și tinerețea sufletului. Asta e ceva, toate încercările nebune, totale, ale oamenilor de a rămâne prin de la fitness până la sport, de la tonifieri până la operații estetice ca să le rămână trupul la fel ca în tinerețe, sunt nimic ca valoare și ca importanță, sau sunt foarte puțin față de cât de greu s-ar putea face asta cu sufletul. Ca sufletul să rămână. Sufletul îmbătrânește, nu că îmbătrânește, că sufletul nu îmbătrânește, ci vorba că se obosește. Se obosește, duce povara păcatului o vreme, duce depărtarea de Dumnezeu, de la un moment dat capotează, nu mai poate, deci nu poate merge înainte. Uitați-vă la bătrâni, vorbiți cu ei, am vorbit cu mii, că n-ai ce face, că trebuie să mă duc. Sunt obosiți de viață, nu mai vor, sunt obosiți de experiențe, de întâmplări, de oameni, de situații, de dezamăgiri, de prieteni, de... Ca să poți depăși toate aceste lucruri, trebuie cumva să ai o putere incredibilă interioară de a te dărui și o legătură cu Dumnezeu neîncetată, adică să rămâi veșnic tânăr prin legătura cu Dumnezeu și prin dăruire completă ziua și noaptea, fără să ceri nimic în schimb. E ceva nemaipomenit, acești oameni sunt rarisimi. Am văzut aceste lucruri la unii monahi, îmbunătățiți, părinți, adânciți de în ani mulți, dar rămași extraordinar de tineri, extraordinar de tineri, nemaipomenit de tineri. De plin de viață, de ochii luminoși. Incredibil, ceea ce nu vedeam la oameni, la mulți alții, la mii de oameni alții. Dar am văzut și dar nu mai prea sunt bătrânii aceștia prin satele și prin orașele noastre. Am văzut și la oameni care, în familie, la preoți, în vârstă, cu familii, rămași de o inocență, de o naivitate, de o curăție și de o tinerețe nemaipomenită, de care, dar nu erau sclerozați și tâmpi, așa că nu știam. Nu. Și erau foarte lucizi. Preot de 99 de ani, foarte lucid și foarte luminos și mai tânăr decât nepoții lui ca și suflet. Mult mai tânăr. Și nepoții lui obosiți, plictisiți de viață. Gata să-și pună și capăt vieții, parcă de atâta oboseală. Dar el era încă tânăr, foarte tânăr. Ceea ce e mult mai greu. Ei, asta e marea taina tinereții veșnice a sufletului pe care ne învață Mântuitorul. Asta este marea taină. Dacă noi trecem dincolo cu această oboseală, să nu ne înșelăm. Dacă ne-am găsit încă de acum tinerețea aceasta, nu o să o găsim dincolo. Sufletul merge dincolo cu această oboseală și nu mai poate rezolva. Sau cine știe, mila lui Dumnezeu, cu această plictiseală, cu această pornire parcă spre moarte, spre dorință de moarte. Oamenii aceștia spun, vreau să mor, sunt obosit. Există, într-adevăr, și o maturizare bună a lucrurilor, adică vrei atât de mult să te întâlnești cu Dumnezeu, vrei să te apropii de acele lucruri, de acea întâlnire stabilă, veșnic, eternă cu Dumnezeu, de prietenia cu El care este netrecătoare și ești prea obosit de lucrurile trecătoare ale veacului acestuia. Aceea e o maturizare bună și o dorință bună, dar sunt rare aceste. De cele mai multe ori, omul de plictiseală și de oboseală și de i s-au umplut urechile de cuvinte, ochii de lucruri văzute și gândurile de imaginație și de iluzie atât de mult încât nu mai vrea. mi se pare chiar un dar de la Dumnezeu faptul că omul aude tot mai puțin, vede tot mai puțin și se închide parcă în sine, într-o lume în care mai are șansa să se întâlnească cu Dumnezeu, să se întâlnească cu sine, ceea ce n-a avut timp să stea cu sine însuși, să se gândească la ce a făcut, îi se dă mai ultima șansă acolo la sfârșit. Dar ne întoarcem. O să vorbim despre versetul 37. 38. Și 38. Și 39. Și care zic așa. Și precum a fost în zilele lui Noe, deci urmare, Mântuitorul spune, de acea clipă, de acea zi, nu știe nimeni nici Fiul, ci numai Tatăl, și continuare. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mâncau și beau și se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut până ce a venit potopul și a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului. Acestea sunt cele trei versete care vă ziceam. Compară sfârșitul veacurilor cu Mântuitorul, compară cu Noe și cu momentul sfârșitului lumii de atunci. Și vă spuneam, avem această idee că vor fi lucruri îngrozitoare, înspăimântătoare la sfârșitul veacurilor. Dar știți că Mântuitorul nu spune despre asta. Spune cu tremure, trebuie să vină războaie, trebuie să vină ciumă și boli, trebuie să vină. Și au și fost. Dar nu acesta este sfârșitul, zice. Nu acesta este sfârșitul. Acestea trebuie să vină, dar nu este sfârșitul. Și au fost. Și știți ce a fost în istorie. Știm bine. Încă noi trăim vremuri foarte bune. Foarte bune. Excepționale acum. Excepționale. E printre cele mai bune veacuri și vremuri care le-am trăit de vreo 50 de ani încoace în lume. Nu a mai fost așa ceva. Adică ca și liniște, ca și pace, ca și lipsă de boli înfricoșătoare care... Păi nu trebuie să vă dau decât așa... câteva exemple de la marile perioade de ciumă ale Europei, care, în care aproape jumătate din populația Europei dispărea. Pur și simplu dispărea la propriu. Au fost orașe în Anglia, în Franța, în Spania care au dispărut complet, regiuni întregi au fost decimate și au trebuit 200-300 de ani ca să revină în acele orașe și sate, măcar la populația dinainte. 200-300 de ani, vă dați seama? Unele nici acum, unele au rămas moarte până acum. Deci se înjumătățea populația Europei. La un moment dat chiar spunea că s-a ajuns la o treime din populația dinainte. Vă dați seama ce însemna aceasta? Nu. Ce să mai zicem de marea invazie tătară de la 1241, de a hunilor, de a goților, de a vizigoților, de toate nebuniile și de marile invazii care au fost. Or, ideea aceasta că acum e mai rău ca oricând e falsă. E mai rău ca oricând, poate, ca ispită, ca pericolozitate pentru suflet, pentru că trăim într-o lume aproape ca un sat mondial în care tot ce se întâmplă în orice colț al lumii și orice vorbă, ce o spune oricine, afectează pe toată lumea deodată, mai ales dacă sunt lucruri grele. Și oamenii nu au modalitatea de a se apăra, nu știu să se apere, sunt ca și cum n-ar avea sistem imunitar duhovnicesc. Ei nu mai au sistem imunitar. Orice vine, intră ca în brânză așa. Deci nu. Dacă de la marginea lumii spune unul că am găsit mormântul lui Hristos, toată lumea cade varză jos. Am găsit mormântul lui Hristos gol, nu știu unde, a murit, a fost un om obișnuit. După aia se dovedește după 3 zile că a fost o mare minciună, dar oamenii nu mai las că știu eu că a murit. Este acolo, am auzit. Și sunt terminați, înțelegeți? Nu mai există, pe când aceste lucruri nu erau în vechime. Păi până se auzea în Franța de ce se întâmplă în Rusia, treceau și până acolo era, cum să zic, strecura de mii de vorbe, de mii de cuvinte, de mii de comunități până ajungea și ei ajungeau oricum estompați după mult timp. Și invers. Și deci încă aveau capacitate exact cum să zicem într-o pădure ia foc într-o parte dar rămâne cealaltă parte a animalelor din altă zonă a pădurii vie și nevătămată și care continuă să trăiască firesc. Ia foc în altă parte, vin în altă parte lupii, dar oricum rămâne tot timpul rămân comunități care continuă să se dezvolte și să păstreze vechile obiceiuri ale animalele, vorbesc de animale. Așa și la oameni. Pe când aici lucrurile încep să devină la un nivel global, mondial, continuu distrugător, adică orice incendiu riscă să devină incendiul lumii întregi, orice cădere de bursă riscă să fie căderea economiei lumii întregi, orice pare un lucru bun globalizarea, dar din perspectiva asta poate fi un lucru îngrozitor, adică exact cum se zice auzeam de o lege în biologie care spune, în biologia mai nouă, care spune să mă certe biologii care spune că speciile care se adaptează perfect sunt cele care vor pieri primele. Deci, adaptarea perfectă la un mediu perfect, adică se adaptează, să zicem, ceva perfect la mediul mediteranean. Perfect. Tată, dacă mediul ăla e, la un moment dat, eu știu, cum a fost în vremea lui Constantin Lâncoveanu, mica glaciațiune în Europa, de nu se mai făcea nici grâu în Franța, de a muri de foame, atâția. Deci au fost câteva zeci de ani buni în care era o mică iarnă eternă. Nu eternă. O iarnă mai prelungită, așa, cu niște primăveri prăpădite și veri friguroase, de câțiva, aproape 100 de ani. Așa se numește cea, vremea aceea, mica glaciațiune. De aceea pe Brâncoveanu îl vedeți îmbrăcat așa cu cojoace. Deci era frig, era foarte frig. În toată Europa a fost foarte frig. Și, de exemplu, o specie care se adaptează, zicem, climei mediteraneene, care nu coboară în Creta nici la Crăciun și nici la Revelion sub 19 grade sau 17 grade. Vă dați seama? Mergeți în Creta de Crăciun de Revelion, nu se coboară sub, să zicem, hai 15 grade. Și când vine o mică glaciațiune, păi acestea sunt primele care vor pirică. Sunt perfect adaptate la sistemul acela. Și nu pot, pe când niște specii mai puțin adaptate, care s-au adaptat, dar le e greu, rezistă mai mult la frig. Când va veni frigul, sunt foarte bine, sunt bine, mersi. Înțelegeți? Așa și noi oamenii, pentru că am devenit, suntem perfect adaptați la un sistem, la niște valori, la niște, toată lumea, din toate părțile, începe să fie perfectă, că este uniformizată prin filme, prin culturi, prin tot felul de, prin tot ce se trimite, prin, eu știu, de la reclame până la orice, tot îi transformă, îi uniformizează. În momentul unei schimbări radicale, s-ar putea să nu se poată adapta. Deci nu mai sunt comunități diferite, diferite locuri care să reziste, să treacă mai departe, să poată rezista, ci toți ne uniformizăm și la un moment dat dispărem, pur și simplu. Dar despre asta altă dată. Acum, vă ziceam că noi ne imaginăm sfârșitul lumii și vorbim despre el ca despre urmă, cu tremure, 2012, marele film, nu știu ce, 2014, 2016. Eu știu, de la meteoriți căzuți din cer, până la bombe atomice, până la schimbarea polilor magnetice Pământului, până la extraterestrii care ne cucerezi, până la vulcani care zbuciumă scoartă terestră, până la efect de seră, până la tot felul de lucruri ne imaginăm foarte, foarte grave, grave, înfricoșătoare, sfârșitul lumii. Ori sfârșitul lumii, după cum vedeți, după cum zice Mântuitorul, el ne vorbește despre multe cutremure, mari necazuri, mari boli, mari ispite, mari războaie, împărății peste împărății, dar toate acestea trebuie să vină, dar nu va fi sfârșitul, zice. Și-a fost. Și despre sfârșit zice că precum a fost în vremea lui Noe, când toți mâncau, beau, le mergea bine, erau foarte bine. Se însurau, se măritau, făceau de toate, habar n-aveau. Așa va fi la sfârșitul lumii. Auziți cum zice că va fi la sfârșitul lumii? Nu zice că și închin și în suferință și mâncând pământ și humă cu lingurița vor muri, nu știu ce. Nu! Și oamenii vor fi foarte bine. Și chiar pune în evidență și spune și până nu s-a suit noi în corabie, zice că-și precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau, beau și se însurau și se măritau, până în ziua când s-a suit, a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, nu e interesat, nu erau înfricoșați, noi construiau corabie, e nebun. Oricum acum n-ar putea să o facă, că n-ar avea vize, n-ar avea multe. Deci nu puteai, acum nu se mai putea face așa ceva. Atunci se putea fără vize. Și oricum era un nebun care construiește o corabie în mijlocul câmpiei Mesopotamiei. Ce să faci acolo? Oricum. Și n-au știut nimic și zice, nu, deci nu au putut bănui că chiar este un pericol. Hai, Dumnezeu, lasă-mă. Nu-i nimic. Și a venit potopul peste ei și a luat pe toți. Așa va fi și va veni la Fiul Omului. Adică, din potrivă, vorbim de o societate și de o lume care va avea foarte mare încredere în sine, în capacitățile, imposibilitățile de a se autosalva, de a fi eternă, de a rezolva problemele, de a se muta pe alte planete, de a găsi ea soluții, nu e problema asta. Deci, așa, spre societatea asta ne îndreptăm. Și asta va fi un fel de radiografie a societății care va fi cea de la sfârșit. Și chiar se zice, și oare când va veni Fiul Omului pe Pământ, va mai găsi credință? Întrebarea este foarte dureroasă. Înseamnă că va fi foarte puțină credință. Ea va rămâne doar o formă de tradiție pentru unele popoare și foarte puțini vor fi care vor mai avea credință vie în Dumnezeu. Restul vor zice, eu excepțional de frumoasă, eu știu, poveste, e un mit nemaipomenit, e un personaj unic, e, da, da, se studiază în facultăți, se face, se fac lucrări resursite despre el, dar despre el și în el în sine, în Dumnezeu, în credința în el, nu va mai fi, în Dumnezeu Mântuitorul nostru. Nu va mai fi aceasta decât foarte puțin, foarte puțin. Și părinții, mai mulți dintre părinții mari ai bisericii spun că atunci când această prevestire a Mântuitorului, că iată va veni Mântuitorul ca un fur, ca un hoț, pe când omul nu se așteaptă, nu este, nu în înțelesul că Mântuitorul tot timpul își alege momentele cele mai, noi suntem așa niște băieți buni care tot timpul suntem cu ochii pe cer, cu ochii la, vrem să fim pregătiți, dar Dumnezeu alege momentul tocmai când a țipit și tu 5 minute, pac, a venit, a, te-am găsit dormind în fundul iadului, gata. Nu, deci nu asta, nu asta e înțelesul. Înțelesul este că oamenii nu vor mai aștepta pe Mântuitorul, înțelegeți? De aia zice ca un fur, părinții chiar așa explică, de aia zice că ca un fur va veni Mântuitorul, ca un pe neașteptate, când oamenii nu va mai găsi oare pe cineva, va găsi pe slugă așteptând cu atenție, nu va găsi, pentru că nu mai așteaptă, că nu-i mai interesează, că nu mai cred, nu mai interesează. Asta va fi situația, realitatea, că oamenii nu vor mai crede. Și într-un fel se pregătește această situație. Voi ziceți, cum mai crede că toți așteaptă cu ochii orice chestie, televiziune, wow, poate asta e sfârșitul lumii, poate asta e sfârșitul lumii. Dar știți cum e toate aceste imens de multe accesări ale sfârșitului lumii, ale momentului, venirea, toate acestea sunt exact ca Petrică și Lupul. Deci atâta tot strigă, lupul, niciun lup. Până la urmă nu mai vine nimeni când vine lupul adevărat. Adică când vine chiar lupul, toată lumea, du-te bă, că nu mai vine niciun lup. Și moare la mâncat de lup acolo, că asta este, a strigat de prea multe ori lupul. Și așa și noi. Vine sfârșitul, vine, meteoritul nu știu care, nu mai știu ce se întâmplă, nu mai știu ce bombă era să fie trasă, dar n-a fost trasă, nu mai știu ce, a, lumea să zică, du-te bă, ei, nu-i nimic, povești. Și se îndreaptă spre asta, se îndreaptă cu pași repeși și mulți sunt în stadiul acesta și nu cred în niciun sfârșit. Și nu mai cred în niciun sfârșit și se par bazme. Deci, aceasta este situația despre care, pe care ne înfățișează Scriptura la Luca, în același context, Luca care de obicei, Sfântul Apostol Luca care de obicei e mai detaliat, deci el merge mai în detaliu și s-a dus și a aflat pe acolo unde a vorbit Mântuitorul la oamenii care l-au ascultat mai multe, zice așa, auzi ce zice Luca în același context. Și precum a fost în zilele Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Până aici, exact cum a zis Matei. Mâncau, beau și se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie, parcă e Matei. Și a venit potopul și a nimicit pe toți. Parcă e Matei. Continuăm. Și Mântuitorul continuă. Tot așa, precum a fost în zilele lui Lot, mâncau, beau, deci mai compară și cu Lot. Lot, care era în Sodoma și Gomora, și mi se pare foarte, foarte potrivită această asemănare pe care o face, nu potrivită că Luca a avut un moment de și a zis, hai să asemănăm și cu Lot și cu... Nu, ci spune realitatea pe care, realitatea cuvântului lui Dumnezeu, adică Mântuitorul a spus asta. Și zice, tot așa, precum a fost în zilele lui Lot, în Sodoma, mâncau, beau și cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, ferme, business, burse, chestii, investitori, treburi, facem, dregem, înțelegeți? Mâncau, sădeau, zideau, cumpărau, vindeau, iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și a nimicit pe toți. La fel va fi și în ziua în care va veni Fiul Omului. Asta este la Luca, în capitolul 17, versetele 26-30. Deci Luca vorbește despre exact acele lucruri care le spune Matei, numai că completează și spune în plus lucruri pe care Matei nu le-a spus sau nu le-a mai reținut, dar pe care Duhul Sfânt a binevoit să le spună fiind Luca. Înțelegeți? Deci compară și cu Lot. Și la fel. În Sodoma era foarte bine. Înțelegeți? În Sodoma și Gomora era excepțional. Oamenii duceau bine. Trăiau bine. N-aveau treabă cu ce mănâncă. Atunci când ai treabă cu ce mănânci și ce faci, și ce o să faci până ziua de mâine, nu-ți mai trebuie noi experiențe sexuale în grup și nu știu cum și menaj la troa și tot. Nu-ți mai trebuie. N-ai timp de așa ceva. Deci oamenii ăștia duceau bine. Erau un 5 cetăți de pe malul Mării Moarte care o duceau foarte bine și care aveau comerț cu egiptenii, aveau comerț cu sirienii, o duceau excepțional. Aveau regi, fiecare cetate avea regele ei. Toate se supuneau Sodomei, cumva regelui Sodomei, care era mai mare și care o duceau foarte bine. Și zice, mâncau, beau, se însurau, se măritau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Se completează. Cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, să deau, zideau. Făceau mult, oamenii erau harnici. Deci, exact, nu vedeți puțin lumea actuală? Că asta este suflul lumii actuale. Să construiești, să faci, să zidești, să faci, să faci, să faci. Să nu plece investitorii, să construim, să ne transformăm. Da, da, e bine, e bine, dar când numai lucrul ăsta contează și, pe de altă parte, viața morală decade tot mai mult, exact ca în Sodoma și Gomora, unde știți ce s-a întâmplat. Sfânta Treime vine la, la Avram, la Stejarul Mamri, și Avram, care era undeva la câteva zeci de kilometri de Sodoma și Gomora, îl primește și vă dați seama ce bun era Avram în inima lui, el om în vârstă și cu necazurile lui, n-avea copil. N-avea copil. Și își dorea copil și Dumnezeu îi promisese copil și spusese că va fi neamul lui castelele cerului și calisipul mării. Și el nu avea copil la 100 și ceva de ani. Adică ce să-i mai dea? Și Sara era de 90. Adică, nu mai poate. Era o povești pentru el. Era, ar fi, pentru mulți oameni ar fi fost și acum unii după 5-6 ani de căsătorie disperați și aproape că încep să zică Dumnezeu să zică despre Dumnezeu. Și mulți dintre noi, creștinii, putem să fim foarte supărați pe Dumnezeu și să zicem că ne-a înșelat Dumnezeu. Dar Avram, și Avram avea mărturii de la Dumnezeu, adică venise Dumnezeu, îi se descoperise și a zis, iată așa, așa, și nimic, și nimic, și nimic. Deci povești, povești. Dumnezeu acesta mă minte, am plecat pentru el din ținutul Haran, a venit Mesopotamia până aici, cum mi-a cerut, m-am stabilit în altă lume, mi-a lăsat părinți, frați, tot. Și el nu-mi dă ceea ce spune. Și totuși, omul acesta care avea toate motivele să fie dezamăgit, trist, bosunflat, un bătrân plictisit la masa lui, stătea în drum, acest Avram, de aceea zice că vom fi în sânul lui Avram, pentru bunătatea lui și pentru seminătatea lui. De fapt, el l-a născut pe Isaac. Isaac era un om al zâmbetului, era un om care zâmbea tot timpul, un om senin. Și a ieșit în drum și acolo treceau trei oameni. Și a zis, stăpânii mei, că așa era, exact, că noi și noi zicem servus, servul meu. Eu sunt servul tău, asta înseamnă servus. Deci nouă ni se pare că vai, stăpânii mei, sau domnul meu, cum mai ziceam în vechime și nouă ni se pare. Noi nu zicem, ba zicem tot ziua cu servus, dar nu mai știm ce zicem. Și zici, domn, stăpânii mei, veniți, intrați la mine să veniți. De unde veniți? Vă dați seama? Dacă o să mergeți vreodată în Israel, o să vedeți în ținutul acela între Marea Mediterană, între Gaza și Marea Moartă, între Gaza și Marea Moartă, e un pustiu al iudeii înfricoșător. Și acolo stătea Avram și își împărțise turmele, lăsase pe Lot în zona bună, în zona Mării Moarte, care atunci era apă bună acolo și era o zonă bună, cu Iordanul, lăsase pe Lot acolo nepotul lui și el se dusese într-o zonă mult mai, adică om bun. S-au despărțit cu turmele și a zis, băi, tu du-te la partea bună și mă duc aici, unde e mai loc mai aspru. Și cine să treacă prin pustietatea aia, prin fața casei lui? Și el ești acolo și stăpânii mei, veniți și plânziți la mine, mâncați la mine. Și ea hotărât, neștiind pe cine primește, a primit pe Dumnezeu. Nu știa pe cine primește. Și s-a dus și le-a spălat picioarele, că din pustietăți umblând, asta era principala bucuria călătorilor în pustietăți, să se spele pe picioare înainte de a intra în casa unui om și de a se răcori puțin și le-a spălat picioarele și i-a zis la Sara să tăiem vițelul cel gras, să facem, să dregem. Și Sara, repede, s-a apucat pe acolo și el a început să vorbească cu cei trei. Și i-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt în inima lui să înțeleagă că cei trei era Dumnezeu. Era Dumnezeu și vorbea cu toți trei și a Domnul meu până la toți trei. Vă dați seama? Vorbea la singular cu toți trei deodată. E de neînchipuit și iudeii acum nu știu ce să zică când explică textul, pentru că ei nu cred în treime. Dar el vorbea cu ei și zice, unde merge? Și merge spre Sodoma. De ce mergeți acolo? Păi ca să ștergem pe fața pământului această cetate și Sodoma și Gomora. Păi de ce? Pentru că păcatele s-au ridicat până la cer ale acestor cetăți și nu se mai... Dar totuși începe Avram un comerț duhovnicesc excepțional. Inversul comerțului Sodomei și unde stădeau, mâncau, dormeau, făceau ce vreau, făceau comerț, se pricepeau, stădeau, construiau și el zice, da, dacă totuși sunt 100 de drepți, dacă sunt 50 de drepți, dacă sunt 50, nu-i ștergem pe față. Dar dacă sunt 25, nici dacă sunt 25. Și coboară până la 5. Erau numai 4. Și zice, dacă sunt totuși 5, vom lăsa. Dar nu erau 5. Și a plecat treimea și a ajuns doi dintre ei au ajuns acolo, doi dintre îngeri, au ajuns acolo în Sodoma și să vedeți, adică oamenii ăștia duceau bine, stăteau pe străzi, să mai afle ceva nou, să mai distreze cumva, că erau plictisiți deja de toate formele de desfrânare pe care le practicase, erau plictisiți. Orice om tânăr, orice om nou care trecea prin cetate trebuia să fie încercat de ei, înțelegeți? Au venit doi bărbați și erau și tineri și frumoși. Păi să încercăm, au zis. Tot să vă dați seama, asta este înțelesul textului. Că poate acolo citind zice, că nu înțelegeți ce e acolo. Și Lot, care era la intrarea în cetate ca și Avram, a zis, ce faceți? Unde mergeți? Mergeți să ne găzduim în oraș. În oraș a zis, sunteți nebuni, veniți la mine în casă, voi nu știți ce e aici. Și Lot a zis, aveți grijă că aici, și le-a explicat ce se întâmplă. Și toată cetatea a zis, unde sunt străini? A intrat la Lot în casă. Și au înconjurat toată cetatea, toți bărbații în cetate au înconjurat casa lui Lot și a zis, scoate-ne străinii să-i cunoaștem. A cunoaște, știi ce înseamnă, nu-i cui cunoaște, îi dați mâna și ce, Ionel, Vasile. Și ai cunoaște, e sensul biblic, adică a intrat Avram la Sara și a cunoscut-o pe ea, înțelegeți? Adică legătura trupească. Și a zis, scoate-i pe străini afară să-i cunoaștem. Mă dați seama, o armată de bărbați care așteptau afară ce urma pentru treime, înțelegeți? Erau îngerii treimii. Asta era situația în Sodoma în vremea aceea, adică deci Mântuitorul când zice și va fi la sfârșitul lumii precum a fost în Sodoma. A fost în Sodoma. Cum a fost în Sodoma? Uite două realități. O duceau bine pe vremea lui Noe, o duceau bine pe vremea lui Lot în Sodoma, în Gomora. Deci va fi bine, nu va fi rău, chiar dimpotrivă. În plină dezvoltare lumea, în plină civilizație, în plină multilateral dezvoltată în toate domeniile, de toate înțelesurile firești, normale, omenești. Dar o decădere morală îngrozitoare. Ceea ce vedem tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și că se aseamănă lumea ce vine cu această Sodomă și această Gomoră, cu încercări și cred că un rol îngrozitor de dur și brutal îl are internetul. Eu am prilejul, poate voi sunteți mai tineri, am avut prilejul să văd ce influență are prima dată televiziunea și după aceea internetul. Televiziunea, știți cum a fost ca influență asupra lumii? Ca un... nu știu cum să spun... ca și cum ai zice, într-un sat cu oi și capre, multe oi și capre, fiecare are țarcului cu oi și capre, au intrat prima dată doi lupi. Și au mai rupt de aici, au mai trecut dincolo, au mai spart un graj de azi, au mai intrat într-un țarc. Asta e televiziunea. Internetul și Facebook-ul și ce se întâmplă acum sunt mii de lupi, nu la 2-3 câte la televiziune. Acolo mai erau șanse. Mai puteai alege altceva, mai puteai să te uiți la altceva. Mai am văzut asta în satele, de unde eram, până atunci erau oameni normali, priveau lucrurile normale, erau firești, se înțelegeau cu soțiilor, cu soților. După ce a apărut televiziunea cu tot felul de programe și au început să vadă tot felul de experiențe, sătenii, oameni obișnuiți, au început să ceară de la soțiilor lor tot felul de nebunii, pentru că urmăreau noapte de noapte lucruri tot mai diversificate, mai complicate. Am văzut zeci de familii care s-au spart sau nu. De bărbați, de femei care au început să trăiască cu alții și cu alții ca să facă tot felul de experiențe, pentru că așa au văzut că e. Dar asta e nimic față de ce s-a întâmplat după ce a apărut internetul. Nimic. Mai ales că internetul și care e bun în sine, dar care, la care poți să ai acces, un acces îngrozitor de dureros spre lucruri necuvincioase și e ca un bâlci nesfârșit internetul, știți? Exact cum un bâlci găsești să cumperi și o haină bună și ceva bun, dar găsești și tot felul de, eu știu, de poftiți la domnișoarele vesele, poftiți la, nu știu ce, masculii în floare, poți să găsești tot felul de nebunii și oamenii sunt tentați pe aceste nebunii. Adică, o haină, las că asta o mai fac eu altă. Dar wow, ce te atrage într-un bâlj decât lucrurile astea cele mai, care de obicei acasă ți-e rușine să le faci? În bâlj le faci, că e lume multă, nu vede nimeni, așa e internet. Sub anonimat, sub nu știu ce, te duci și intri pe toate mizerele, în toate gunoaiele. Și se sentinează mintea omului atât de mult încât nu știu ce mai poate să... De fapt, lumea s-a sodomizat pur și simplu la nivelul minții. La nivelul minții, lumea aproape toată s-a sodomizat, adică s-a stricat mintea omului. Chiar dacă ei n-au ajuns să facă toate nebunile, vor ajunge dacă vor continua așa, pentru că mintea s-a întinat. Și de la un capăt la altul al lumii, e cuprinsă de acest duh, de acest bâlci înfricoșător care este internetul și pe care oamenii foarte puțin sunt capabili să-l drămuiască, să-l țină sub control, să urmărească ce-i bine, să vadă numai ce-i place și ce trebuie și să se oprească. Foarte puțin. eu spovedesc și preoți, și preoții cad, înțelegeți? Dacă și preoții cad, adică sunt tentați să se uite în anumite momente pe lucruri necuvincioase, se retragă ei foarte repede, dar nu rezistă de multe ori să nu se uite tot. Ia să vedem ce e și acolo. Păi cum să ceri? Cum să ceri dacă preoți tineri le este foarte greu, mai ales în singurătate, la țară, pe unde sunt, să nu se uite din când în când, să nu vadă nu știu ce. Toate sub gândul că dumneavoastră trebuie să cunosc, să văd ce e, oare ce e acolo, știți că la toți e o mică curiozitate. Nu, să văd așa puțin. Păi te apucă deznădejdea dacă, cum îmi spunea un preot, am un singur băiat mai deosebit în sat și chiar m-am bucurat, uite, am pus la strană, e credincios, tot ce trebuie. Omul bisericii, domnule. În sfârșit am și un băiat serios în biserică, la țară, undeva, să mă ajute. Și mergeam să-mi duc, să-mi iau lemnele din fundul curții de unde le iei, de acolo, din hambarul acela, în fiecare seară, iarna, să le aduc. Și casa băiatului era acolo, undeva, la 100 de metri, dar se vedea. Și m-am uitat eu bine, tot timpul era deschis televizorul sau ceva, internet, nu știu ce. Și că m-am uitat eu bine, erau tot lucruri necuvincioase, nu se poate. Băiatul acesta, o dată, de două ori, de șapte ori, de zece ori, aceleași lucruri. Pentru că e mult mai tentant. Ești la țar, ce să faci acolo? E sala de moarte. Lucrurile astea apar singurele care îți dau adrenalină și care te dependentizează îngrozitor. Îngrozitor. A fost și este foarte dezamăgit și nu știe cum să-l abordeze pe omul acela. Dar acestea sunt și ăștia sunt cei mai buni, știți? Ăștia sunt cei mai buni. Da, păi ce este unde oamenii se aruncă cu ca hămesiți la lucrurile astea? Ca hămesiți, pur și simplu. Deci această realitate a Sodomei și a Gomorei este la nivel deja interior realizată. Și începe să fie și la nivel exterior în tot mai mare număr și în tot mai mare masă și să devină ceva ca la ordinea zilei, ceva foarte firesc să faci lucrul ăsta. Aproape că ți-e rușine ca preot să-i mai spui un tânăr, da, a străit în părăție. Asta e nebunie, e un mediu, nu știu ce. Adică nu ți se mai pare așa ceva. De-abia mai realizează că e păcat dacă ei ca prieten trăiesc prieten cu prietenă. Dar asta nu realizează că e păcat, dar că am înșelat pe prietenul meu când eram prieten cu el cu altcineva, asta e puțin, da, mă mustră puțin conștiința. Dacă trăiam și cu prietenul meu, asta nu e, cum, dar asta e ceva frumos, îmi exprimam dragostea. Adică lucrurile merg și coboară spre... După aceea, asta am văzut ani de zile cum au decurs lucrurile. Acum, în ultimii ani, nici măcar când înșală pe prieten sau pe prietenă cu alt prieten sau altă prietenă, nu mai pare nimic grav, pentru că n-am mai simțit. E legea inimii. Doar așa am simțit că nu mai simțeam și unii chiar zic că, dar i-am făcut o mare bine prietenei pentru că ea nu poate să-mi dorească ceea ce își doresc eu, deci acum am rezolvat treburile cu nu știu cine și restul sunt foarte bun prieten cu prieten și o să ne căsătorim. Dar eu am rezolvat treburile, am două, trei fete cu care, sau doi, trei băieți sau, și acestea par tot mai firești. Foarte firești. Lucrurile decad tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Că în 40 de ani am văzut decăderea aceasta care merge și nu știu unde se mai poate opri. După ce se ajunge la asta, se ajunge să-i propui prietenei ceea ce sau prietenului tot mai mult să fie o relație în trei, în patru. Să fii cu open-minded, ce ești nebun, ce vrei să ne pierdem vremea, o viață întreagă, numai noi doi să ne plictisim. Hai să fim deschiși. Astea sunt tot mai dese. De aici încolo, de la încerca și să știți că eu, când se ajunge la nivelul acesta, deja încercările și băiat, băiat, fată, fată, e așa. Ca nimic, ca toată trecerea spre... Hai să vedem și cum e cu un băiat. Eu ca băiat și ca o fată, eu ca fată. Așa, ceva... Exact ce s-a întâmplat în Sodoma. Că la asta s-a ajuns. Dar... trebuie să... V-am citit aceste două capitole, din capitolul 24 de la Matei și din capitolul 17 de la Luca, ca să înțelegeți că sfârșitul veacurilor nu va fi așa cum ne imaginăm noi, ci mai degrabă va fi o lume a bunăstării și a depravării în același timp. A depravării maxime. Ceea ce simțim și vedeți că începe să se realizeze. Acele încercări și ispite care mai sunt și dacă mai sunt și războaie și acelea sunt poate șanse de a se mai trezi unii. Unii se mai trezesc la vreme de încercare, unii se mai sperie, unii se mai aduc aminte de Dumnezeu. Dacă o duceți la spital, îi prinde de cărți de rugăciune cu oamenii și aduc aminte acolo în boală de Dumnezeu. Când ești foarte bine și ție îți merge foarte bine, nu-ți mai aduce aminte, nu te ingresează asta. Ești etern. N-ai nicio treabă cu Dumnezeu. E, lumea aceea va fi foarte impregnată cu multă mândrie și este deja impregnată cu multă mândrie, cu părerea că suntem de fapt eterni. De fapt, în Ezechiel, în capitolul 16, la versetul 49, se zice așa, îi zice Dumnezeu lui Ezechiel, îi zice Dumnezeu prin Ezechiel poporului său, zice, iată care a fost fără de legea Sodomei, auziți ce zice Dumnezeu, iată care a fost fără de legea Sodomei în esența ei, zice, sora ta și a fiicelor ei, Sodoma, sora ta Ierusalimului și a fiicelor ei. Zice, care a fost? Mândria, îmbuibarea, trândăvia. Auziți care sunt de fapt? Dumnezeu merge la esență, că de aici, din mândrie, îmbuibare, trândăvie, încep toate căderile, toate nepăsările, toate uitările de Dumnezeu, toate încercările, experiențele noi. Un om care pierde vremea și se uită la tot felul de nebunii pe internet la lucruri necuvincioase, este un om care are timp. Un om care nu are timp și are mult de făcut și are multe de făcut, nu are timp el să stea pe... Nici n-are timp să se uite, să vadă și el puține ce se mai întâmplă în lume din când în când, cât și o jumătate de zi, o oră pe zi. Un sfert de oră și restul se apuce iară de treabă. Asta înseamnă foarte mult timp. Foarte mult timp. Ai timp. Trândăvești. Pierzi vremea. N-ai ce face. E atunci când vine trândăvia, când vine îmbuibarea, când îți merge bine, ai de toate, nu muncești, nu transpiri pentru munca ta, pentru mâncarea ta, ci o primești ușor și o ai, să o muncesc alții, părinți, nu știu cine, de unde vine. Deci când vine și îmbuibarea aceasta, adică prin fără de muncă, fără de osteneală, și trândăvia, dar și mândria, părerea că ești cineva, te-ai trezit și tu la oraș, ești tu pe acolo printr-o elită mică de studenți sau de intelectuali și se pare că ești vârful lumii și ai cunoscut-o mai bine ca alții, când vine acestea, vine dezastru. De aici vine după aceea toată căderea și toată revolta împotriva lui Dumnezeu și toată ușurința cu care omul dă cu piciorul în obrazul lui Dumnezeu. Dă cu piciorul la propriu în obrazul lui Dumnezeu. Și continuă Ezechiel, continuă Dumnezeu, ele s-au mândrit și au făcut urăciune înaintea mea, zice Dumnezeu. Ele, cetățile, s-au mândrit și au făcut urăciune înaintea mea, de aceea le-am și nimicit, cum ai văzut. Deci mândria, trândăvia și îmbuibarea, asta spusă de Dumnezeu, se pare că acestea trei sunt și cele care vor stăpâni lumea la sfârșit. Și deja le vedem. Mândria, trândăvia și îmbuibarea. Se aruncă mii de tone de mâncare, se aruncă atâta și atâta. Începem să fim foarte, foarte atenți la tot felul de lucruri, luăm numai anumite lucruri pe care le aruncăm în mare parte. Alții mor de foame. Și știți bine, sunt oameni disperați care încearcă să mai salveze din ce se aruncă. Țin minte primii români care au plecat în America după 90. Au venit, una dintre doamne era chiar asistentă la filozofie, deci asistentă foarte deșteaptă și îmi spunea, am mers acolo, am lucrat la un restaurant, veneau oameni mari, oameni deosebiți, oameni importanți, mâncau unii dintre ei, deci aveau un pliculeț de unt, aveau multe pe farfurie sau acolo pe platouri, ei mâncau un sfert, restul se arunca tot. Eu nu puteam ca român, vă dați seama, oameni care ieșeau din comunism, în care stai la coz, stai și pentru pâine la coadă, și pentru lapte, și cum să arunci? Și ce ca un nebun, îmi băgam muzunare toate. Cum să le arunc? Și se aruncau la gunoi, nici măcar nu se duceau la... Că era prea mult o steneală să scoți din folie, să faci, ca să-l dai la porci. Porci? Nici porci nu prea. Nu mergea că îi stresai pe porci cu atâta margarina sau cu nu știu ce. Pe când? Și ea... Îi se părea firesc și se gândea cum mor alții oameni în Africa și pe nu știu unde n-au ce mânca și noi aruncăm. Dar asta e o obtuzitate a sufletelor noastre, un fel de nebunie, un fel de minciună și ipocrizie în care trăim. Că atâția oameni mor peste tot înfometați și totuși aruncăm atâta mâncare. Aceasta e îmbuibarea de care zice Dumnezeu. Să vă mai spun ceva, totuși, înainte de a sfârși. Cred că e târzie vreme. Așa. Mai zic ceva? Așa. Da. Am pus aici în paralel cele două. Potopul și Sodoma. Cele două momente ale sfârșitului de lume, a unui sfârșit de lume și la Potop și la Sodoma, cu care Dumnezeu compară sfârșitul de lume de la sfârșit. Sfârșitul lumii desăvârșit. Dacă există un sfârșit de lume desăvârșit, acela este. Pe de-o parte, mâncau, beau, sensurau, se măritau, dar este cumva, sensurau, se măritau așa, are înțelesul că o făceau de multe ori și în diferite situații și cu diferiți oameni, adică nu că constanță, seriozitate în căsătorie. Adică m-am certat cu ăsta, mă duc cu ăla, m-am certat și cu ăla, am doi copii cu ăsta, m-am dus cu altul. sau cu alta, sau cu și tot așa. Exact cum începe să fie. Și vedeți că asta se întâmplă. Dincolo, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, ceea ce vedeți că începe să fie. La amândouă neștiința și pe când ei nu știau, când s-a suit Noe în corabie, când a plecat Lot din Sodoma, s-a sfârșit. Pe când ei nu știau, habar n-aveau, adică neștiința și nepăsarea față de adevărate lucruri, de cele valoroase, de valorile cele mari. Ei nu interesau valorile lui Noe, nu interesau valorile lui Lot și a lui Avram, nu erau deloc interesați de acești oameni, neștiind că, de fapt, aceștia dețineau taina, dețineau valoarea. Așa, tot mai mult, lumea este neinteresată de adevărata valoare a lui Hristos, de adevăratul lui cuvânt, de importanța cuvântului său, care ține lumea. Cuvântul lui Dumnezeu ține lumea. Liturghia și cuvântul lui Dumnezeu mai ține lumea. Exact cum zice, când veți vedea rușinea pustirii în locul cel sfânt, adică când și cuvântul lui Dumnezeu și liturghia sa nu se va mai face sau se va perverti, va fi sfârșitul. Ăsta e înțelesul pe de-o parte. Și e foarte interesant, zice, și la una și la alta, zice Dumnezeu, și când s-a suit Noe în corabie, s-a sfârșit totul. Și când s-a suit, când a plecat Lot din Sodoma, s-a sfârșit totul. E ca și cum ne-a spune că există o plecare a cuiva din lume înainte de a se sfârși lumea. Este o ieșire a cuiva din lume. A cui este? Cine este acel cineva care mai ține lumea și pentru care, încă neieșind încă el din lume, se mai ține lumea? Nu poate fi altul decât Iisus Hristos. Nu poate fi altul decât Dumnezeu care încă este în lume alături de noi. În momentul în care Dumnezeu va ieși din lume, în momentul în care se va da la o parte din fața urăciunii pustirii, din fața răutății și învățășării oamenilor care vor să-L scoată afară, tot mai mult lumea aceasta este ca un ținut al gadarenilor. Exact cum în ținutul Gadarei, Mântuitorul a venit și a scos din acei demonizați mii de demoni și demonii au intrat în porci și s-au aruncat în mare. Și a ieșit tot poporul Gadarei și a Ghergesenilor. Au ieșit toți acolo să vadă minunea, să vadă cutremurați lucrurile și l-au văzut și a zis, pleacă de la noi. Asta le-a zis. După ce au văzut asta, a zis, pleacă de la noi, nu ne interesează. Nu ne interesează, nu intră în cetatea noastră, nu ne trebuiești. Asta a fost, și de-aia zic, lumea tot mai mult e ținut al Gadarei. Adică a unei, o lume în care nu, Hristos nu mai interesează, stresează Hristos. Dom'le, lasă-ne în pace cu... Nu vezi că religia duce la dezastre și la... Nu vezi că ea a produs cele mai mari rele din lume. Nu ne mai trebuie nimic. Lasă-ne în pace cu moralitatea, cu teoriile tale. Nu, noi vrem cu moralitatea noastră, cu teoriile noastre, cu ce știm noi. Hristos l-a scos afară și este scos tot mai mult afară. Și Hristos a plecat, n-a stat cu deasila. Problema e, asta va fi că lumea îl va scoate afară pe Hristos. În momentul în care, așa cum a început să fie în Europa, a scos tot mai mult afară și prin Constituție și prin tot, și în tot mai multe țări se va întâmpla asta, cred că atunci când va fi scos afară Hristos și din gândurile noastre, și din liturghie, și din multe altele, de fapt omul care va fi scos afară este Hristos. Atunci Lot, atunci noi, acum Hristos. Acestea am vrut să vi le spun, n-are rost acum să mai insist, mai aveam aici ceva, dar nu, o să răspund la întrebări. Este obligatorie rugăciunea dinainte de împărtășare, dar cea de după? Păi ar fi obligatorie, acum înțeleg că vi se pare greu, dar eu vă zic așa, dacă vă împărtășiți, începeți să vă împărtășiți mai des. Eu m-aș bucura și chiar vă îndemn să înlocuiți cu o zi înainte, de exemplu, să zicem că duminică vă împărtășiți. Sâmbăta dinainte și duminică dimineața să nu vă mai rugați altceva decât să împărțiți rugăciunea de împărtășanie în două sau în trei părți și să o ziceți cu toată atenția și cu tot sufletul și să vă pregătiți pentru primirea lui Hristos și să fie acea rugăciune împărțită sâmbătă dimineața o parte, sâmbătă seara o parte, duminică dimineața a treia parte, să fie rugăciunea voastră. Adică nu vreau să zicem, domnule, e obositor, mai dăm și canonul zilnic, mai dăm și rugăciunea de împărtășanie, mai dăm și aia, așa, nimeni nu mai are chef să se împărtășească. Știți exact, îl îndepărtăm pe Hristos de noi prin oboseala și prin nesfârșitele stabile care le punem înainte lui Hristos. E ca și cum, exact cum mulți oameni nu se mai ocupă de candelă, nu mai au candelă în casă, nu mai interesează, nu numai pentru că afumă pereții, ia foc casa, nu știu ce, nu, ci pentru că unii dintre cei care au vorbit despre candelă au început să zică, da, dacă ai candelă, fii atent, nu cumva să ștergi candela și pe aia să arunci, așa. Nu cumva uleiul acela care devine sfânt numai prin faptul că stă în fața icoanei, care nu devine sfânt numai prin faptul că stă în fața unei icoane, dar să nu cumva să-l arunci, să-l ștergi așa, să-l curețe, să-l faci așa, încât pentru oamenii a devenit la de obositor, care zice, mai lăsați-mă, nu mă întrebe, nu mă întrebe. După aia, ai grijă dacă iei anafură. Dacă cumva ți-a căzut pe jos, cum se zice din Moldova, 4 ani în iad. Păi dar nu mai întrebi anafură. Mai bine nu iau niciodată anafură, nu am treabă cu iadul, nu văd de treburi. Nu? Păi nu mai bine așa? Dintr-o dată omul devine slujbașul anafurei, aghiazmei, nu știu ce, de trebuie să stai tot timpul într-o stres, într-un... Și nu-ți mai trebuie, până la urmă. Lăsați-mă în pace cu anafură, cu aghiazmă, cu candelă, cu lumânare, cu tot ce vreți. Că nu mai, adică și eu aș fi așa. Nu trebuie, dar n-am nevoie. Dumnezeu n-a venit să ne obosească, El tocmai a venit să ne scoată din această lege, din această rânduială obositoare, chinuitoare, încorsetătoare. Zice, când începe liturgia începe în taină la proscomidie. Nu începe aici. Aici este doar a doua parte a liturgiei. Liturgia începe acolo unde preotul pregătește acele sfinte taine, acele vase cu trupul Hristos, care încă nu-i trupul Hristos, cu vinul care va fi sângele lui Hristos, acelea se pregătesc cu ore înainte. Și când începe prima rugăciune, după ce zici binecuvântate este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor, prima rugăciune este, iei prescura aceea din care v-a luat filul Hristos, o ridici în sus și zici, răscumpăratul nu e pe noi din blestemul legii, auziți, din blestemul legii, nu, din legea bună și dreaptă și frumoasă și drăguță. Deci blestemul legii, din legea de a călca, de a nu călca mai mult de 1600 de pași sâmbătă, de a nu apăsa pe nimic, de a nu mișca încolo, de a nu atinge aia, de a nu mânca aia, de a nu... Deci erau nesfârșite reguli, erau 1350 de reguli. 1350 de reguli trebuia să le ții. Dar noi nu e nicio problemă că le facem noi. Adică ni le facem fiecare personal, avem tot felul de superstiții. N-ai voie peste canal, n-ai voie pe sub naib, n-ai voie pe sub scară, n-ai voie așa, n-ai voie așa. Nu spune nimănui dacă se trece un gând din cap că nu o să se mai realizeze. Nu fa aia, nu fa aia, nu drege aia, nu te lăuda, nu te bucura prea tare că o să fie netristețea. Nu te întristea prea tare că nu știu. Nu, ne facem noi. Avem noi, fiecare persoană avem 1300 de reguli. Deci, dar alea erau măcar fixe și clare. Măcar acolo erau chestii. La noi sunt amalgam și pot oricând să intervină încă 10 reguli, să se retragă 10, să deci e o nebunie la noi. Păi Dumnezeu a venit să ne scoată din nebunia asta. A venit să ne scoată și să ne dea libertate, să fim liberi. Exact ca într-o relație de dragoste în care între tine și copilul tău mic. E o relație de dragoste, nu? Că e copilul tău. Dar până atunci, n-ai voie cu degetul în priză, n-ai voie așa, n-ai voie acolo, nu te duci acolo, nu te trage față de masă, nu faci aia, nu. Toată ziua. Dar când ajungi la maturitate și zicem că e iubire între îndrăgostiți, mai te duci toată ziua să ții discursuri iubitei. Nu așa. Păi se distruge toată dragostea. Lasă-mă, Doamne, în pace. Mai bine lipsă de dragoste. Dacă asta e dragostea, n-am nevoie. Adică trebuie să fie libertate. Să ai încredere în celălalt. Dumnezeu ne-a scos din asta și ne-a adus la o relație de prietenie, de dragoste extraordinară între El și are încredere în noi și ne se pliază după noi și ne ajută atunci când nu luăm razna și facem prostiile și sunt mai mari. Singura regulă care ne-a rămas sunt două reguli mari care ne-au rămas. Una, legea conștiinței, care spune ce să faci și până unde să mergi, și a doua, legea cea nouă a Noului Testament, care la fel știm, legea care se cuprinde în iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Cam atât. Astea au rămas, legile astea. Restul toate au căzut, înțelegeți? Ori Dumnezeu ne-a răscumpărat din blestemul ăsta al legii. Și n-aș vrea, de exemplu, rugăciunea asta ce se face înainte de liturghie, înainte de împărtășanie, să fie, aole, ia rugăciunea, dar ce mai bine lăsați și alte rugăciuni, împărțiți asta în 4, în 5, în 2 zile dinainte, dacă vreți și sunteți așa de stresați. 2 zile dinainte nu faceți altceva decât împărțiți această rugăciune în 4 părți, să zicem, vine dimineața o parte, vine seara a doua parte, sâmbătă dimineața a treia parte, sâmbătă seara a patra parte, duminică veniți să vă împărtășiți. Dar ziceți cu tot sufletul, cum trebuie, liniștiți, nu, stresați, veniți pe rând și te faci să vorbim. Nu așa. E ca și cum te întâlnești cu iubitul tău pe care îl iubești și tu, în loc să fii atent, tot spui, nu știu ce, tot cum am văzut toate niște soldați transpirați, toți, luarcă și să se dădeau cu freuri, urmau să se întâlnesc cu niște fete. Nu merge așa. Alergau pe drum și nu merge așa. Așa și nu. Atunci când urmează să te întâlnești cu mirele tău în plin împărtășanie, în biserică, care e Hristos, trebuie să fie anumită liniște, să fie anumită pace, să nu fii stresat, să vorbești cu el tainic, să ai o inimă împăcată cu tine și cu el, adică nu, și nu acolo, nu le spus, nu mai vreau să spun. Moise era drept, Avram era drept, David era un copil drept. Nu știu dacă un copil drept. Dar care l-a învins pe Goliat cu praștia. Solomon era înțelept. Ce înseamnă să fii drept? Care este diferența între om drept și om ales? În vechime, tuturor celor din vechime care au ajuns la măsuri mari de sfințenie, Pentru că încă nu era Duhul Sfânt, pentru că încă nu era Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a coborât la Rusalii. Și era doar atingere exterioară a Duhului Sfânt. Era Duhul Sfânt, dar era o atingere exterioară, nu în adâncul inimii. Nu era o nu cobora Duhul Sfânt cum coboară acum până în adâncul omului, în inima lui, prin botez, ci era o atingere a Duhului Sfânt exterioară, o învăluire exterioară, pentru că acest Duh Sfânt era exterior omului, acești oameni sfinți se numesc drepți, drepți. Iar cei de după noul legământ, după Hristos, sunt, voi veni la ei și voi fi în inima lor, eu și Tatăl meu. Adică e o altă locuire, o altă întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii aceștia, mult mai profundă, mult mai adâncă, mult mai interioară și care duce la sfințirea firii, sfințenie. Dar la a doua venire nu înseamnă că aceia vor fi mai mici ca aceștia. Numai că este o diferență între cei drepți ai Vechiului Testament, care, prin care Duhul Sfânt exterior i-a ajutat să rămână drepți, curați, neîntinați, și sfințenia Noului Testament, care este cu totul altceva și care este mult mai profundă, mult mai adâncă, care duce la sfințirea firii în sine, la îndumnezeirea ei. Există refulările de care vorbea Freud. Cum se poate rezolva pe cale duhovnicească? Există anumite refulări, dar nu așa și la măsurile care le scria el și la... Adică el a trecut sub tăcere multe alte părți ale omului și a dat o importanță colosală părții sexuale. Colosală! E ca și cum aș intra, zicem, în biserica asta și aș zice și aș vorbi numai despre ușa aceea laterală. Dom'le, dar ușa aceea era așa, stătea așa. Acum era întredeschis, acum era închis, acum era așa. Din cauza că bătea curentul ăla, cel care era în proscomidiar era stresat. Din cauza că bătea curent pe acolo, persoana care era lângă geamul ăla și-a pus mâna așa. Din cauza că e absurd, nu numai din cauza ușii ălea. Sunt și alte. Și din cauza că se uită copiii de sus, și din cauza că sunt bănci jos, și din cauza că tropăiește unul în altar. Și din cauza... Sunt multe alte motive pentru care omul poate să facă unele lucruri, poate să le realizeze, poate să nu le realizeze, decât numai aceea. Au și acelea valoare, n-a greșit, numai că le-a dat o valoare incredibilă. Le-a pus pe un postament ca și cum ar fi valoarea fundamentală a sufletului sau tot ceea ce este omul. Nu este nici pe departe asta. Este nici pe departe asta omul. E mult mai mult de atât. Omul este mult mai mult de atât. Mult, mult, mult. Aceasta este o parte a omului, dar omul este mult, mult mai mult de atât. Aici este greșeala lui. Și cum se rezolvă? Cum rezolvă credința greșită de mii de ani? Adică nu e o chestie nouă, acum inventată de noi. Dacă mă rog mult și cu intensitate, oare pot să-L conving pe Dumnezeu să mai adaug zile la viața mea sau părinților mei? Da! Da, dar nu știu dacă e folositor. Adică tu totdeauna să zici, Doamne, eu aș vrea așa. Și să știți că Dumnezeu ia în seamă voia omului. Dar nu după voia mea, ci după voia ta. Adică, totuși, când e vorba de viața omului, când e vorba de... când tu nu crezi că Dumnezeu știe ce să facă și când să ridice viața unui om, e ca și cum ai zice că știu eu că Dumnezeu e un stăpân aspru care acum nu știu ce s-a hotărât, s-a supărat pe taică și îl ia, rapid, îi trage o palmă și hai cu mine. Adică nu ai încredere că Dumnezeu îl ia când e mai potrivit pentru el, pentru voia lui, pentru mântuirea lui, pentru lucruri care țin de eternitate, nu țin de o chestie de aici, de aici, de acolo. Și când tu, să zicem, te rogi și bine faci că te rogi să trăiască mai mult părinții tăi, să trăiești tu mai mult, dar totuși să poți spune la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta, adică după voia ta, care sigur e mai bună decât voia mea, sigur e mai înțeleaptă, sigur e mai... Dar dacă se găsește o cale, Doamne, să poată trăi mai mult părinții mei sau eu, fă asta și Dumnezeu te va asculta. Așa cum s-a întors Isaia din drum la Ezechia care plângea, Isaia a spus, vei muri în 3 zile, rânduiește-ți împărăția că vei muri, și Ezechia, care era în pat bolnav, s-a întors cu fața la perete, s-a rugat și Dumnezeu i s-a arătat lui Isaia și a zis, întoarce-te și spune-i lui Ezechia că va mai trăi 15 ani. Pentru că s-a rugat Ezechia. Pentru că a cerut asta cu stăruință. Deci sigur Dumnezeu ascultă și nu este nepăsător față de om. Dar totuși să aveți puterea să ziceți, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Aș putea da multe exemple în care și eu personal și alții au crezut că sunt mai pricepuți, ei știu mai bine ca Dumnezeu, sunt mai milostivi ei. Doamne, te rog, ai milă. De ce l-ai milă? De ce? Mai lasă-l. Și lăsarea aceea a fost dezastroasă. În sensul că schimbarea omului în rău după aceea sau nepăsarea lui sau a fost dureroasă și ai zis la sfârșit mai bine îl lua Dumnezeu atunci, mai bine și în memoria celorlalți rămânea mai curat și mai umbra lui nu era umbră în memoria noastră, ci era o lumină. De ce am insistat? Ce m-a apucat pe mine? Pot eu să dau răspuns înainte de Dumnezeu când răspund eu de viața Lui? Și atunci mai bine să ziceți, nu știu. Tu știi mai bine, Doamne. Sunt lucruri tainice care ne depășesc, pur și simplu. Avem câteva săptămâni, acum câteva săptămâni am despărțit de prietenul meu. Au fost vinile mele. Vinile ca și cum ar venele mele. Toți din jur și părintele duhovnic îmi tot zic că Dumnezeu le rânduiește pe toate pentru binele nostru. Dar eu nu pot zice, facă-se voia ta. Păi, nu pot, pentru că nu mă pot opri din a mă ruga ca Dumnezeu să ne aducă din nou împreună. Da, să știți, când e vorba de oameni, când e vorba de oameni și de libertatea lor, Dumnezeu nu intră peste celălalt. Adică nu, să zicem că El nu mai vrea. Să presupunem că El s-a despărțit de tine și n-a mai vrut, uite așa, că iubea pe altă fată. De obicei, băieții, când nu mai vor, cam asta e. Că au alte fete în minte. Nu e așa o chestie mistică, nu mai vreau, pentru că am descoperit altă esență a vieții. Nu. Și, dar și la fete, în general. Și el cu nu știu ce fată, în mintea lui, cel puțin măcar, sau ea. Crezi că tu te rogi, disperată, să zicem acolo, te rog, adu-l înapoi. Ce ar vrea să facă Dumnezeu? Să vină într-o seară și te tragă o pată și zici, du-te la prietena ta. Sau ce să-i facă? Sau cum? Sau să-i dea 10 vise tulburi, premonitori, în care numai pe tine să te visezi și să te scoală transpirat și zice, mă duc la aia că nu se mai poate, e coșmar zi și noapte. Păi nu e așa. Și aceea poate fi un baza și temelia unei prietenii veșnice, a unei iubiri care nu va cădea, când orice asemenea relație care cumva e tulbure, care cumva pornește de pe niște baze în care nici tu nu știi de pe unde, de ce te-ai îndrăgostit, cum s-a întâmplat, cum a zis Tolstoi, până m-am trezit eu din dragoste, au trecut 3 ani și aveam 4 copii. M-am trezit, mă, și ce sunt eu cu femeia asta aici? Ce? Adică s-a cam trezit așa dintr-un vis. Și, dar era cam târziu, după a avut 10 copii. Sau mai mulți chiar, 13, nu mai știu. Și așa și tu. Deci, și ce ar trebui să facă Dumnezeu? Sau când ziceam situația asta, de exemplu, când dintr-o tulburare tu alegi ceva rapid, faci și pe aia te trezești, păi te gândești, mă, n-am fost eu vrăjit, ce s-a întâmplat cu mine, am fost amăgit, am fost nu știu ce, m-a înșelat, m-a viclenit, a făcut el ceva, a făcut ea ceva. Și dacă nu-i ceva lucid, nu-i ceva ales de tine, voit, clar, ai îndoieli după aceea ce vor veni greutățile și greutățile, ai îndoieli până la sfârșitul vieții. Deci, păi ce mi-am temeluit eu viața, măi? De ce m-am luat eu cu omul ăsta? Că nici nu țin la el. Și atunci eram așa. Păi și ai vrea ca Dumnezeu să-l adoarme puțin așa, să o ia razna și să zică, da, te iubesc, hai să ne căsătorim. Și pe aia la un moment dat tot se trezește, că e liber. Păi zice, dar parcă vream cu Georgeta. Dar tu cine ești? Păi eu sunt Ionela. Și nu mai vreau, știi, dar ce m-am apucat, m-am căsătorit cu tine? Adică, ce ai vrea? Se poate așa? Dumnezeu nu intervine peste libertatea omului. Nu intervine peste libertatea omului. Asta însemna că dacă la un băiat, fata care a scris, dacă la un băiat, nu știu, tună și fulgere acum că îi place de tine, tu să fii dintr-o dată așa, să ți se oprească mintea așa aproape și să se apară chipul lui, el este. Fără discuție, tu să fii setat, să te îndrezi pe te iubesc, ți-ar place chestia asta? Ai vrea să fii așa? Nu, tu ești liberă. Cine să intre peste libertatea ta? De ce să se întâmple ție una ca aceasta? Păi și la omul acela e la fel. Deci nu poți. Dumnezeu nu va interveni peste libertatea lui. Tu poți să te tot rogi, nu știu, ceva poate întâmpla ceva, dar nu e voia lui Dumnezeu asta. Adică nu e voia lui Dumnezeu să intervine peste libertatea lui. Și mai ales când, deja, de exemplu, într-o relație de prietenie, când cineva începe cu tine ceva și după aia se lasă de tine și umblă cu altcineva sau nu știu ce, dar așa, pentru mai lungă durată, nu așa o cădere de moment. Păi nu știu dacă se mai poate fi asta vreodată prietenie între voi și prietenie care se ducă la căsătorie și căsătorie care se ducă la relație pentru o viață. Nu se poate. Adică pe ce se temeluiască? Nu mai poate fi începutul acela curat, temelia acea curată care să se zidească. Și ce vrei? Să temeluiești pe nisip, pe piatră sfărmicioasă? Nu. Ce să facem dacă am cumpărat un obiect, un ceas despre care am bănuială că a fost furat de la cineva, apoi vândut mie? Păi acum ce să zic? În general nu cumpărați chestia astea în piața spaniolă sau nu știu de unde fură românii și aduc aici în plus. Sau. Nu cumpărați obiecte pe stradă cum ia, ce, uite, nu știu ce. Telefon. Și ia un bietul greu care a fost furat nu știu unde. Sau în piață în, nu știu unde, în Osel. În Osel sau nu știu unde, pe la Amanet. Nu. Luați obiecte, mai bine dați în plus și luați, domnule, făcut nou sau vechi, vândut de cineva care vrea el să-și-l vândă al lui, dar nu așa chestii cumva posibil furate sau tot din astea sobositoare și aduc ele parcă toată durerea și lacrimile acelui om. Nu prea ai parte aceste obiecte după aceea. Nici bucurie, nici pace n-ai cu ele, nici nu merg mult, nici nu mai am necazuri. Ne mai putem gândi la căsătorie, putem spera să găsim pe cineva bun în contextul decăderii morale din aceste vremuri? Da, nu-i chiar așa, nu s-a sfârșit lumea, nu au pierit cu toții. Se poate. Dar exact cum știți, noi ne-am obișnuit pentru toate prostiile, de exemplu, ne rugăm mult, îndelung, dar pentru asta nu ne rugăm îndelung și serios. Și atunci ar fi bine să se roage acești oameni îndelung ca Dumnezeu să le descopere la vreme cuvenite oameni potriviți pentru ei și cred că le va descoperi. Cum ne putea educa copiii când atâtea ispite și influențe? Se poate. Să știți că la fiecare vreme, în parte, în timpul ei, Dumnezeu dă o... Unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul, zice Pavel. Și așa este. Unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul. E ca și cum ar spune, și antidotul pe care îl dă Dumnezeu e mult mai puternic. Lucrarea Dumnezeu în sufletul acestor oameni este mult mai puternică dacă ei se apropie de Dumnezeu, dacă vor cât de puțin. Deci nu e așa că noi toate valurile dau peste noi și suntem terminați și noi nu vom putea face nimic. Nu. Dumnezeu ajută la măsurile necazurilor și ispitelor veacurile acestea. Și ne ajută. De aceea, pentru că lucrează un asemenea har atât de mare în vremurile acestea de sfârșit, pentru că ispitele sunt așa de mari și harul lui Dumnezeu lucrează așa de mult, tocmai de aceea cei de la sfârșitul veacurilor vor fi mai mari ca sfinții din vechime. Pentru că harul care a lucrat în ei este mai mare și mai puternic decât cel al celora care era harul făcut facele de minuni, care era harul multe alte haruri, dar acesta e un har al discernământului, un har al luminii interioare, care al biruinței ispitelor până la nivelul lor cel mai fin. Acesta este harul pe care îl dă Dumnezeu în veacul acesta de sfârșit și care mare este. Și cine îl va primi, cine se va împărtăși de el, mare se va numi acesta. Părinte, ce părere aveți despre tolstoianism, direcția dezvoltată de unii? Da, e o greșeală pe care Biserica Rusă a acuzat-o și pe care a condamnat-o și a condamnat-o ca și erezie. Deci, tolstoianismul este o erezie, dar nu stăm acum de vorbă despre asta. E un amestec cu unele păreri budiste, cu imaginea unui Hristos după cum au vrut ei să-l ia, cum a vrut Tolstoi să-l ia și urmașii lui. De ce investește Dumnezeu atâta energie în noi? Cu ce scop? Pentru că ne iubește enorm. Pentru că ne iubește. E ca și mai zice, de ce investesc părinții atâta? Nu știu ce ești tot de noi. Să zicem, părinți buni. Presupun niște părinți buni. De ce investesc atâta? Pentru că au nădejde și așteaptă cu nădejde. Da, păi Dumnezeu. De ce sunt oamenii atât de importanți? Pentru că iubește Dumnezeu. De aia sunt importanți. Da, să știți. E ca și cum tu nu poți să înțelegi când te iubește cineva și îți dă o valoare foarte mare, de ce te iubește și tu devii important sau te ferești de a face prostii, te ferești de a... Pentru că te iubește acel om. De exemplu, mama voastră vă dă o importanță extraordinară. Ți-ai luat fularul, ți-ai pus aia. Și tu când te gândești, măi, acum mă arunc nu știu unde, în băltoaca, nu știu care. Măi, de ce o să zică mama, dacă mă lovesc, dacă o să plângă ea, o să sufere ea. Și atunci nu faci multe prostii, pentru că mama îți dă o importanță foarte mare. Așa, după capută, ai face orice prostie. Gână. Dar pentru că mama îți dă importanță așa de mare sau altcineva te iubește și tu te plătești pe tine și îți dai importanță tu în lucrările tale pentru că ea te iubește. Și nu poți să... Ce să faci? Suferea enorm, mai mult decât tu. Așa Dumnezeu ne dă importanță și ne dă iubire. Și Lot și-a dat fiicele... Da, așa e. O să vorbim altă despre asta cu datul fiicelor. Nu știu, era vreo informație care trebuia să o spun dacă nu o lăsăm ăsta pentru marți seara. Pentru că e târziu acum. Acestea. Dumnezeu cu noi.
și Fiul și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-te pe noi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute copii.